köçürülme. Memmed Oruç.
Ayrım 2.
Gözün kordu mu ilahi? Deyip birdenbire ulamağa başladı. Almurat birinci dəfə idi ki, insanın uladığını görürdü. Əmsinin arxası ona tərəf idi, amma bilirdi ki, əmsi də ağlayır. Əmsinin çiyinləri titriyirdi. Və sonra Temir heç kimdən vidalaşmadan aralandı və yönünü qəbristanlıqdan qayıdan cəmaata sarı çevirib ucadan. Ölülərinizdən arxayın olun, dedi. Arxayın olun. Və üç aşlanını çiyinindən götürüb üç dəfə başı bərabərində yuxarı qaldırdı. Arazın qırağında da Vedi cəmaatına son sözü Abbasqulu bəy at belində dedi. Cəmaat, biz düşmənin qabağından qaçmırıq. Biz müvəqqəti olaraq geri çəkilirik. Biz qaydacıyıq. Bu torpaqlarda bizim babalarımız uyuyur. 50 ildən, 100 ildən sonra da olsa gəlib o qanı alacıyıq. İndi biz 1000 illərdən bəri kök saldığımız torpaqdan ayrılırıq. Bu çox ağırdır, bilirəm. Amma inanın ki, bu ayrılıq bir ildən çox çəkməyəcək. Buzun ən qalın yerini çoxdan bələdləmişdilər və üstünə iki tayanın otunu yaymışdılar. Arazın sahilinə də veddən bir yol vardı. Qalan yerlər keçilməz qamışlıqlardı. Düzdür, bu qamışlıqlardakı qaban cığırlarının bəziləri gedib araza çıxırdı, amma indi bu cığırlara düşməyə nə ehtiyac vardı? Sərhədi o tayda onsuz da qorumurdular. Bu tayda isə çar ordusunun izi də qalmamışdı. Bir də 2 il yağıya basılmayan bir əlin qabağında nə dayana bilərdi ki, çayı xəlvət keçsin? Günəş özünü göstərməmiş, Vedi cəmaatı Arazın o tayına 3000-dən çox qoyun, 60-a qədər it, 300 baş inək camış, 100-dən çox at ulaq, 12 dəvə, 20-yə qədər öküz, kəl arabası keçirtdilər. Əli silah tutan kişilər 70 nəfərdir. Hələ ki, Vedi görünmürdü və cəmaatın bir gözü arxada idi. O da tez-tez geriyə boylanırdı və hər dəfə də gözləri Temirə axtarırdı. Vedidə tək-tənha qalan Temiri. Kim bilir, bu köşdə tez-tez arxaya dönüb Temiri axtaran nə qədər adam vardı. Bu səfərin əvvəli bu cəmaatın çoxusu kimi Almurada da maraqlı görünürdü. Uçsuz-bucaqsız çöllərin havası vurduqca, yas içində olan cəmaatın çoxusu kimi onun da eyni açılırdı. Amma heç kim, o köçün axsaqqalı Abbasqulu bəy də bilmirdi ki, bu səfər haradı və qarşıda onları nələr gözləyir. Hər halda Abbasqulu bəy çox şey bilirdi. Vedibasarın ən savadlı, ən tədbirli adamı idi. 32 il qabaq elliklə arazı keçib qürbətə üst tutanda Vedillərin Abbasqulu bəy kimi axsaqqalı vardı. Axsaqqal bu eli yumruq kimi birləşdirmişdi. İndi isə cibində partlet gəzdirənlər müharibədən Almurat kimi qaydanlara salam da vermək istəmirdilər. Bəs sənin partletini haçan özünə qaytaracaqlar? Nə bilim? Yəqin daha qaytarmazlar, hə? Bilmək olmaz. Hələ onun özünə də elə gəlirdi ki, günlərin birində çağırıb ona köhnə partiya stajı ilə partbilet verəcəklər. Amma anlaya bilmirdi ki, o bileti niyə belə həsrətlə gözləyir. Cibində partbilet gəzdirənlərin hansından pis dolanırdı ki? Demək, məsələ dolanmaqda deyilmiş. Qəfildən eşidilən qoyun mələrtisi sonanı yerindən dikətdi. Yəqin qara qoyun doğdu, o dedi. Gedim görüm. Almurat da sonanın ardınca bayra çıxdı. Hə, qara qoyun doğmuşdu, özü də əkiz doğmuşdu. Quzuları evə aparaq, yoxsa başqa vaxt olsaydı, sona bu sualı ərinə verməzdi. Özüm bil, Almurat dedi, onsuz da sabah ya birisi gün hamısını satmalıyıq, başqa yol yoxdur. Kim alacaq? Doğrudan da onların mal heyvanını kim alacaqdı? Amma indi bu mal heyvanı dərd eləməyə dəyməzdi, dərd onsuz da çoxdur. Bəs hara köçürüldülər bizi? Sonra bir də soruşdu. Bu sualla bugün onu dindirənlər çox olmuşdu. Bu sualla bugün o özü də çoxlarına üst tutmuşdu. Alçaq balıq beli pəyədə 6 qoyundan yanı balalı bir nəkdən başqa bir də arıq, arğaz bir at vardı. Almurat da bu ata yanaşdı, əlini bu atın yalmanına çəkdi. Səni satmayacam onsuz da, alapaça, dedi. Səni satmayacam. Arxayın ol. O gecə o həyətdəki armud ağaclarını da, budaqları evin daşına, divarına söykənən şalaq əriyi də adam kimi dindirdi. Payızın son ayda bu əri ağacını tamam soyundurmamışdı. Adda budda yarpaqlar bu ayın ışığında qaralırdı. Müharibədən sonra tumunu öz əli ilə bastırdığı bu ərik ilk barını o yay vermişdi. İrili xırdalı yüzdən çox kəndi, obanı birləşdirən Vedibasarın hələ köçürülməyən kəndlərində 5 qoyununu və inəyini 5 çuval taxıla dəyişəndən sonra bildirdilər ki, kim istəsə mal heyvanını da apara bilər. Dedilər ki, hər üç ailənin ixtiyarına bir yük vagonu veriləcək. O günlər sonanın işi çoxdu. Qab-qacağı qablaşdırmalı, ev eşiyi yığışdırmalı idi. Üstəlik Almurad da 3 illik öyəclərini kəsib qoymuşdu ortalığa ki, o qovurub doldursun küpələrə. Kimsə demişdi ki, mənzil başına bir aydan sonra çatacağıq. Onsuz da o günlər hərə bir söz deyirdi. 1919-cu ildə də bu cəmaat ev eşiyindən olanda bilmirdilər ki, o səfərin sonu hardadır, harda bənd alacaqlar. Hər yan bombozdu və nəhayətsiz bozluğun sonu görünmürdü. Boz buludlarla yüklənmiş göy üzü də bu yol kimi darıxdırıcı idi. Elə bu darıxdırıcı yolda da iki arabanın təkəri birdən sındı. Dəmirçi Abdullanın zindanını, çəkicini atın belindən salması, körüyü yandırması, bu iki daşın arasında təkər qayırması, bu təkərləri arabaların oxlarına keçirtməsi köçü o qədər yubatdı ki, qarşı təpənin ətəyindən Gültəpə kəndinə gün əyləndə çatdılar. İran dövlətinin ərazisində yerləşən bu Azərbaycan kəndində də kimsə görünmürdü. Deyəsən, bunlar da kəndi tərk eləyib, Abbasqulu bəy dedi. Haradasa lap yaxınlıqda birdən-birə uluyan itin səsini bəlkə də hamı eşitdi. Amma səsə Səmt Vedibasarın ən sayılan pəhlivanı Məşədi Paşa getdi və qaydan kimi də Abbasqulu bəyə nəsə dedi, axsaqqal köçü əylədi. İt elə bil qəsdən uluyırmış ki, bu köçü yoldan eləsin. Təpədə 30-40 evdi, bu məsciddi, bir də hamam. Elə Vediyə oxşuyurdu. Məscidi də, hamamı da, çil kərpicdən tikilmiş bacalı, buxarılı evləri də, möhrələri də, alçaq, balıqbeli pəyələri də, pəyələrin üstünə vurulmuş ot tayalarında, qarğıdan, yolğundan hörülmüş kürüzləri də, təndirləri, ocaqları da. Köçü yoldan eləmiş qulaqlı, quyruqlu it, cavan bir ölünün ayaqları ucunda şöngüyüb uluyurdu. Sanki beləcə uluya uluya ölünü ayıltmaq istəyirdi. Külfəsi basılmış bir təndirin başında, bir tavaq xəmirin qıcqırdığını da gördülər. Xəmirin üzündə qalmış barmaq izlərini də. Xəmir qıcqırdıqca barmaq izləri böyümüşdü və adama elə gəlirdi ki, bu xəmiri nəhəng bir əl yoğurub. Kim bilir, dünənmi, bugün səhərmi yuyulmuş paltarlar şəridlərdən asılı qalmışdı. Abbasqulu bəy ölünün əlini ovcuna aldı. Təzəcə keçinib, dedi, hələ heç soyumuyub. Adamlar bu cavan ölüyə, ara vermədən uluyan itə və bir-birinin üzünə baxırdılar. Sızıldaşa-sızıldaşa ölüyə yaxınlaşmaq istəyən qız gəlinə də bəy bircə kərə üzünü elə bozartdı ki, onlar dinməz-söyləməz kənara çəkildilər. Ölünün açıq gözlərindən göy üzünün bir parçası donub qalmışdı. Minə xanım ana meydin üzünü qara bir yaylıqla örtdü. Görünür, bu da bu kəndin temiriymiş, Aqsaqqal dedi. Allah rəhmət eləsin. Bu viran qalmış yurtda ocaq yandırdılar ki, ölünü yumaq üçün su isitsinlər. Sonra Abbasqulu bəy üzünü atlılara tutdu. Ətrafı axtarın, dedi. Meyit varsa gətirin bir yerdə bastıraq. Mirəli ağa Quranı açmışdı və başlamışdı oxumağa. Mürdəşir Ələkbər ölünü yumaq üçün hazırlıq görürdü. Su isinən kimi o yəqin ki, Mirəli ağanın duası ilə öz müqəddəs işinə başlayacaqdı. Atlılar atlarını çapdıqları səmtdən meyid gətirmədilər, amma dəhşətli bir xəbər gətirdilər. Arvadları, uşaqları heç məscidin həndəvərinə də buraxmadılar. Məscidə yaxınlaşanda Almuradı qəribə bir iyi vurdu. Nə isə əriyib məscidin astanasında göllənmişdi. Qapıya, pəncəriyə çarpaz vurulmuş dəmir payaların arasından o içəri bir dəfə baxa bildi, yalnız bir dəfə və başının tükləri qalxdı. Qoyun hamı gəlib baxsın, bəy! Qoy hamı bilsin ki, bunların qanı içilməlidir. Məşədi Paşa dedi, çağırın Abuzərin oğlunu bura. Çağırın, qoy görsün ki, uşaqların başına nə oyun açıblar. Bir il qabaq Türk ordusu Vedibasara girəndə, Abuzer'in oğlu bir ermeni uşağını öz evinde gizletmişdi ki, Türk əskerlerinin eline keçmesin. Bəsdir, Məşədi, Abbas Ulu bəy dedi. Yaxşısı budur, de görüm, neyniyək? Allah ağır yetməsin, bəy, mən bilən məscidi bastırmaq lazımdır. Məşədi Paşa dedi və hamıya qəribə gələn bu söz Mirələğanın da ağılına batdı. Məşədi düz buyurur, Mirələğa dedi. Düz buyurur. 1919-cu ildəki o köçə belə başlamışdılar. Arazın otayına keçən gün belə bir hadisə ilə qarşılaşmışdılar. İndi isə heç kimə heç nə aydın deyildi. Hərə bir söz danışırdı, hərə bir söz deyirdi. O günlərdə də kimsə xəbər yaydı ki, bəs cəmaat, köçürüləcəyimiz yerdə daş yoxdur, daş götürün özünüzlə. O zaman bu sözə bu sətirlərin müəllifi də inanmışdı. İnanmışdı, onları elə bir yerə köçürə bilərlər ki, orada həqiqətən də daş deyilən şey olmasın. Müharibə illərində dünyanın az qala yarısını gəzib dolanan Almurad isə daşsız torpaq görməmişdi və dünyanın harasındasa belə bir torpağın ola biləcəyinə də inanmırdı. Amma buna baxmayaraq, o da özünə daş götürmək üçün Vedi çayının qırağına yollandı. Bütün uşaqlığı, cavanlığı bu daşlı çınqıllı çayın qırağında keçmişdi. Xatırlamalı, yada salmalı şeylər də çoxdur. Amma yanını təzəcə bir çaydaşın üstünə qoymuşdu ki, çiyinlə ağır, iri bir əl toxundu. Xoş gördük. Başını qaldırdı ki, Məşədi Paşadır. Son illərə Cəmvedi Basarda pəhlivanlıq eləyən Məşədi Paşa. Qalxdı. Məşədinin qabağında qalxmamaq olardı mı? Abbasqulu bəyin ölümündən sonra Vedibasarlılar axsaqqal kimi onu tanıyırdı. Ona tapınırdı. Üstəlik də Məşədi atası ilə, əmisi ilə uzun illər dostluq eləmişdi. Xoş gördük, paşa əmi. Nə var, nə yox, bala? Necəsən? Məşədinin qocaldığını, düşdüyünü daha çox səsindən sezdi. Necə olacam? Balıq tutmağa gəlmişsən? Buna sözdü paşa əmi. Bəs niyə görünmürsən? İndi ağılına gəldi ki, neçə aydı ki Məşədiyə baş çəkmir. Sözü başqa səmtə yönətmək istədi. Balıq qalıb ki bu çayda bəyəm. Onu sən bilərsən. Yox, o da bunu bilmirdi. O bu çayın qızıl ola balığına təmas salmazdı. Bu çaya qızıl balıqdan ötürü ayda ildə bir kərə onun əmisi sınıqçı Abbas Tor attırardı. Balığı diri-diri yarıb qoyurdu, əyri bitmiş, sınığın üstünə 3-4 saat içində sümük yumşalıb olurdu mümkini. Sümüyü təzədən düzürdü, yaxı salırdı, 3-cə həftənin içində görürdün ki, ayağını çəkib apara bilməyən adam at qovur, qolu qalxmayan ağaca dırmaşır. Əmsindən Almurada miras qalan bu sənət idi ki, onu da hələlik açıq-aşkar işlətməyə qorxurdu. Mən onu bilmirəm, paşa əmi. Amma bilirəm ki, bizdən sonra bu kəndə köçənlər nə bu çayın qədrini biləcəklər, nə bu çayın balığının. Bura bax, qardaş oğlu, bəlkə sən də elə bilirsən ki, biz bu yerlərdən həmişəlik gedirik. Elə şeyi ağlına da gətirmə. Biz qaydacıyıq. Mən başqa yerdə ölümə can vermərəm. Qardaş oğlu, hamını da belə qandırın. Almurad özü də bu fikirdə idi. Hamıya da belə deyirdi. Ürəyinə isə ümitsizlik toxumu düşmüşdü. Mən də bu fikirdəyəm, paşa əmi, dedi. Amma Məşədi Paşa ona sözünün ardını gətirməyə imkan vermədi. Onda arxamca gəl, dedi. Qurmuş çayın yatağı boyunca üzü yuxarı yollanıb, adına Nur Dağı deyilən qayalığa çatanacan, o bilmədi ki, Məşədi Paşa onu hara aparır. Buralara yaxşı belədsən, Məşədi Paşa birdən-birə soruşdu. Yaxşı belədəm. Bəlkə də bu qayalıqda onun ayağı dəyməyən daş yox idi. Buraya ova gələrdi. Ən çətin, ağır günlərində yolunu bu qayalıqlara salardı. Bir elə ovçuluğu da yox idi, amma əlində silah bu qayalıqlara çıxanda hər şeyi unudurdu. Hər şeyi. Müharibədən qaydandan sonra isə heç olmasa ara bir hər şeyi unutmaq ona lazım idi. Hər gün, demək olar, hər gün adına NKVD deyilən idarənin rəisi Badalyan çağırıb soruşurdu ki, niyə əsir düşdün, niyə əsir düşəndə özünü öldürmədin? Üzbəsurət anasına, atasına, əbəcd adına söyürdü. Canından bezmişdi, amma bir çətən külfətin gələcək taleyi onu Badalyanın qabağında dillənməyə qoymurdu. qalırdı qovrula-qovrula, içindən kəsilə-kəsilə. Nə yaxşı ki, bu qayalıqlar vardı. Nə yaxşı ki, bu qayalıqların dağ keçidləri onu ovçuluğa alışdırmışdı. Nə olsun, bura bilmirdi. Nə olsun, ovu qaraula gətirəndə əli titriyirdi. Ovun ardınca qaçmağı, ovu gözdən itənəcən izləməyi də bacarırdı. Bu daşı yadında saxlaya bilərsən? Məşədi Paşa adına daş dediyi qaya ondan hündürüydü. Saxlayaram. Sonra Məşədi dizlərini yerə verərək bir əlini daşın altına saldı və oradan bükülüb bürümlənmiş bir keçə çıxartdı. Keçənin arasındakı üç açılana və bir torba patrona Almurad baxırdı və bilmirdi neynəsin, nə desin. Başa düşə bilmirdi ki, Məşədinin bu silahı sursatı ona göstərməkdə məqsədi nədir?
Ayrım sonu.